Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 10. novembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že premiér si na povinné očkovanie netrúfa, o tom, že toto nie je bomboniera Foresta Gumpa, ale reálny život, a o tom, že ministerstvo školstva chce uvoľnenia, ich podpora je sporná. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. Potvrdzuje sa to, čo bolo jasné od začiatku. COVID neporazia politici. Oni ho môžu len spomaliť a obmedzovať ekonomické škody. Rozhodujúci budú vedci a vakcíny, ktoré vyvíjajú. V pondelok sme sa dozvedeli, že prvá z radu nádejných vakcín je takmer hotová. Ruská, ktorá bola ohlásená už dávno, ale ešte neprešla riadnym testovaním, sa zatiaľ nepočíta. Spoločnosti Pfizer a BioNTech oznámili, že ich vakcína má 90% účinnosť. Správa posilnila burzy a nahnevala Donalda Trumpa. Je presvedčený, že vedci pokrok schválne oznámili až po amerických voľbách, aby mu uškodili. Pre nás je podstatné, ako zareagovali naši politici a úradníci. Európska komisia urýchlene uzavrela dohodu o dodávke 200 miliónov vakcín od Pfizeru a BioNTechu. Zmluvu podpíšu v stredu. Podobné zmluvy už má Únia aj s inými firmami. Igor Matovič zas prezradil, akú má predbežne predstavu o budúcom očkovaní. Pondelnejšie správy optimisticky hovorili o decembri. Kedy vakcína príde a pre koho bude? Pondelnejšie správy optimisticky hovorili o decembri. Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn je opatrnejší a spomína prvý štvrť rok 2021. Aj keby Únia v tomto čase mala 200 miliónov dávok od Pfizeru, zatiaľ nie je jasné, podľa akého kľúča pôjdu do členských krajín. Je však zrejmé, že vakcína nebude v polmiliardovom bloku stačiť pre všetkých. Okrem toho bude potrebné preočkovanie. V prvom kole preto zaočkujú rizikové skupiny a ľudí pracujúcich v strategických odvetviach. Zvyšok si počká. Pfizer a BioNTech avizujú, že tento rok dokážu vyrobiť 50 miliónov dávok. V budúcom iba 1,3 miliardy. Preto nie je dôležité to, ktorá spoločnosť bude prvá, ale to, aby ich bolo viac a aby bola vakcína dostupná aj pre chudobnejšie štáty. Predseda slovenskej vlády v utorok povedal, že nebude presadzovať povinné očkovanie proti covidu. Ak by sme spravili povinné očkovanie, presiahli by sme mieru únosnosti, tvrdí. Z epidemiologického hľadiska by bolo ideálne, keby premiér presadzoval opačný prístup. Lenže, ako vidno na údajoch v predpokladanej produkcii, len by tým v tejto chvíli vyvolal búrku odporu pomýlených antivaxerov. Faktom totiž je, že aj keby Matovič povinné očkovanie proti covidu chcel, momentálne na svete nie je vláda, ktorá by ho dokázala zabezpečiť, pretože žiadna ešte dlho nebude mať dosť vakcín. Politicky je teda Matovičovo vyhlásenie pochopiteľné. Namiesto príkazov chce medzi ľuďmi viesť kampaň, aby sa ich išlo očkovať čo najviac. Pretože, citujeme, keď sa 60% ľudí nezaočkuje, tak nám vakcína ani nepomôže. Je to naozaj tak. A preto by sa odteraz úsilie vlády malo sústredovať práve na masívnu a dôveryhodnú osvetu. Takú, v ktorej sa premiér vyhne klamstvám, ako je napríklad to, že vďaka celoplošnému testovaniu sme, citujeme, stiahli viac ako 50 000 infikovaných. Tak dnes Matovič vysvetľoval, prečo odmieta návrh trojice našich vedcov, aby celoplošné testovanie nahradil lacnejší a efektívnejší prístup. V skutočnosti dve kolá testovania odhalili približne 50 000 pozitívnych prípadov, ale vzhľadom na nepresnosť antigénových testov je zhruba 20 000 prípadov len falošne pozitívnych. V sobotu 14. novembra sa mal podľa pôvodného plánu skončiť 45-dňový núdzový stav. Lenže situácia je dnes horšia, ako bola koncom septembra, keď ho vláda vyhlásila. Preto v ňom chce premiér pokračovať. Tento raz ho chce od nedele vyhlásiť na 90 dní. Proti je koaličná SAS, ktorá sa prihovára za 30 dní. Proti je aj časť právnikov. Zákon totiž vraví, že núdzový stav môže byť vyhlásený najdlhšie na 90 dní. Lenže 45 plus 90 je 135. 135 je oveľa viac ako 90. Niektorí právnici v tom vidia problém. Napríklad ombudsmanka Mária Patakijová. Iní si však myslia, že vláda môže vyhlásiť núdzový stav viackrát po sebe. Ak je na to dôvod, 90-dňová lehota podľa nich nie je hraničná, ale plní funkciu poistky, aby ho vláda nezneužila a nevyhlásila na neurčitý čas. Ukazuje sa však, že problém s núdzovým stavom môže byť ešte v inom. Jedným z jeho dôsledkov môže byť napríklad tzv. Mobilizácia. Inak povedané, zdravotníkom môže štát prikázať, kde majú pracovať, a to bez ohľadu na to, že majú riadne zamestnanie inde. Týmto smerom sa vydali nemocnice v Čadci a Leviciach. Ich vedenia požiadali okresné úrady, ktoré v regiónoch zabezpečujú výkon štátnej správy, aby nariadili pracovnú povinnosť 15 zdravotníkom. Jedna zo sestier napríklad pracuje v Česku. To je podľa Matoviča v horšej situácii, aj preto požiadal nemocnice, aby sa k takémuto kroku neuchyľovali. Matovič má na jednej strane pravdu, keď sa snaží mobilizáciu zdravotníkov v tejto chvíli zastaviť. Lenže to on tu presadzuje núdzové stavy, on nás presvieča, že ich potrebujeme, a keď už dosiahne svoje, až potom zistí, že ups, takto ďaleko sme zajsť nechceli. To nie je bomboniera Foresta Gumpa, toto sú reálne životy ľudí, ktoré môže štát dramaticky ovplyvniť. Krajným príkladom, kam až nedomyslený a široko postavený núdzový stav môže viesť, sú prísnejšie sadzby za trestné činy spáchané počas núdzového stavu, ktoré s ním však nesúvisia. Ako upozornil Jan Golian, dôsledkom je hroziaci trest 10 rokov za krádež klobás v hodnote 74 eur. Teraz je už na to neskoro, ale riešením je, čo najskôr si sadnúť a prepísať zákon tak, aby v budúcnosti nielen urobil jasno v lehotách, ale aj v tom, že by vláde stanovil povinnosť vopred presne povedať, aké obmedzenia budú počas núdzového stavu platiť a prečo. Lebo takýto pokus omyl nie je dobrý ani ako núdzové riešenie. Počas utorňajšieho popoludnia rokovali predseda vlády, ministri a hlavný hygienik s reštauráciami, cirkvami a so školami o prípadnom uvoľňovaní opatrení. V čase dokončenia newsfiltra ešte nebol výsledok stretnutia známy. Poznali sme však niektoré návrhy. Istý sa zdá byť zákaz vychádzania medzi 23. a 5. hodinou rannou od budúceho pondelka. Donedávna to bolo pritom presne naopak a noc bola oficiálne na vychádzky povolená. Od pondelka však nebude potrebné potvrdenie o negatívnom teste. Najviac prezradilo ministerstvo školstva, ktoré chce uvoľniť niektoré pravidlá športovania. Dnes prebiehajú len najvyššie súťaže. Štátny tajomník pre šport Ivan Husár chce rozbehnúť aj druhé ligy vo futbale a v hokeji. Na futbal by Husár pustil 1000 divákov, na hokej 500, pretože ten sa hrá v uzatvorených halách. Školstvo navrhuje uľaviť aj fitness centrám a plavárňam. Z vyjadrení Igora Matoviča, Mareka Krajčího a Jána Mikasa pred rokovaním sa však nezdalo, že by takéto návrhy podporovali. Opak by bol prekvapením. Naopak nádejne vyzerá plán, že aspoň deti z chudobných rodín by mohli začať chodiť do škôl prezenčne. Nápad ešte nie je úplne dotiahnutý dokonca a nie je presne známe, ktorých detí sa bude týkať. Poenta však je jasná. Dosiahnuť, aby chudobné deti bez internetu a počítačov neboli úplne obetované korone, pretože štát im nedokázal poskytnúť technickú pomoc. Minister Gröling chce aj to, aby sa od 23. novembra do základných a stredných škôl vrátili žiaci v Bratislave, Košiciach a v mestách s nízkym počtom nakazených. Od 30. novembra chce Gröling otvorenie škôl na celom Slovensku. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. A teraz ešte správy jednou vetou. Na Slovensku potvrdili ďalších 24 úmrtí na COVID-19. Za pondelok pribudlo 1051 prípadov koronavírusu pri 6813 testoch. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková pripravuje veľkú reformu súdov. Do 2 rokov by ich počet klesol zhruba na polovicu. Odvolacie súdy by boli iba v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove. V Bratislave a Košiciach by vznikli mestské súdy. Bývalý šéf štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura ostáva vo väzbe. Najvyšší súd potvrdil rozhodnutie špecializovaného trestného súdu, ktorý Kičurovi predložil väzbu do júna 2021. Senát špecializovaného trestného súdu predsedu Ivana Matela prijal obžalobu na Františka Tóta a určil termín hlavného pojednávania na 20. novembra a 4. decembra. Tót bol známy tým, že vybavoval na žilinských súdoch rozsudky. Disciplinárny senát pozastavil výkon funkcie sudcovi Najvyššieho súdu Jozefovi Kolcunovi. V prípade sudkyne Okresného súdu Bratislava 1 Otílie Dolákovej návrhu ministerky spravodlivosti disciplinárny senát nevyhovel. Facebook zmazal 6 príspevkov Igora Matoviča, ktoré porušovali autorské práva. Išlo o obrázky karikaturistu Šútyho z denníka N, ktoré premiér zverejnil na svojom facebookovom účte bez súhlasu ich autora. Guvernér Centrálnej banky Peter Kažimír zverejnil cenu, za ktorú kúpil od podnikateľa Ladislava Reháka dom v Horskom parku v Bratislave a zdroje, z ktorých to zaplatil. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a pred mojím posledným slovom znova tip na vianočný darček z nášho obchodu od niekoho z mojich kolegov.
Moje meno je Marek Chorvatovič, pracujem ako vedúci editorov a redaktorov denníku N. A môj tip na vianočný darček z obchodu denníka N je určite niektorá z karikatúr Martina Šutovca Šutyho. Dôvod je jednoduchý, podľa mňa tento rok je výnimočný, taký rok je málokedy. A ak chcete mať naozaj dobrú spomienku na rok, ktorý sa asi nebude opakovať, vyberte si Šutyho z roku 2020. Takže môj tip na darček z obchodu denníka N je niektorá z grafík Šutyho za rok 2020.
Marek Chorvatovič vám teda doporučil niekomu darovať grafiku s karikatúrou od Šutyho. Ja vám len chcem pripomenúť, že práve v prípade Šutyho grafík, ktoré tlačíme kvalitne na kvalitnom papieri a špičkovou technológiou, treba objednávať do 5. decembra, lebo len objednávky, ktoré prídu do 5. decembra, bude vedieť tlačiareň vytlačiť a naši kuriéri zase doručiť. A teraz už posledné slovo odo mňa. Najnovšie video strany Smer je komické a strašidelné zároveň. Najskôr ma prekvapilo, prečo sa v ňom vyskytuje úplne neznámy bradatý človek. Neskôr som zistil, že je to podpredseda strany Richard Takáč. Komická je predstava, že si smerácky mediálny kindermanagement myslí, že 2 minúty topornej recitácie do kamery môže odvrátiť pozornosť verejnosti od toho, že takmer celé stranické oddelenie pre styk s podsvetím sedí za mrežami. Strašidelná je však záverečná výzva, aby sa ľudia 17. novembra zúčastnili na proteste proti vláde. Na ten deň sú plánované 2 akcie. Jednu organizujú fašisti, ktorí sa tvária ako fanúšikovia futbalu, a druhú fašisti, ktorí sa tvária ako fašisti. Očakáva sa, že obe skupiny počas dňa splynú. My prídeme, povie na záver videa zborovo vedenie kedysi vládnej strany, vtierajúc sa do priazne agresívnej lúzy predávkovanej vodkou a bromexinom. Ale obávam sa, že ani tam ich už nebudú chcieť. Do počutia zajtra.